Virðulegi forseti, nú eru liðin rúm tvö ár síðan mannsaflsáætlun rann úr gildi við lok árs 2016 sem eru auðvitað allt og langur tími í svo alvarlegum málaflokki. Eins og ekki við farið fram hjá neinu landsmanni og komið fram í fréttum undanfarið þá hafa málefni tengd mannsali verið viðvarandi vandamál í íslensku samfélagi og front frá sagt þá hefur gengið mjög illa vinna gegn mannsal á Íslandi. Svo illa að alþjóðastofnanir hafa gert athugasemd við hversu fáar kærur hafa verið lagðar fram í þessu málaflokki hér á landi. Og ekki síður hefur gagnrýnt sú vernd og aðstæður sem þolendur mansals búa við hér á landi. Það blasir því við að góð aðgerð áætlun væri til bóta. Og eins og ég sagði áður, áðan eru liðin rúm tvö ár síðan síðast áætlun rann úr gildi. Ég vil því spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra. Hvað líður framlagningu nýrrar aðgerð áætlun í mansalsmálum og auki vil ég spyrja hana hvort búið sé að tryggja nægt fjármagn í fjármálaáætlun sem ég veit að í vinnslu. Hvort að búið að tryggja nægt fjármagn fyrir nýja áætlun í mansalsmálum.
Hún svarar hæstvirtur dómsmálaráðherra segir